Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektore un pētniece Līga Leitāne stāsta, ka šobrīd iedzīvotāji, kas saņēmuši paziņojumus valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, ir neizpratnē par vēstuļu vispārīgo saturu.
Nav īsti pareizi, ka tu uzraksta vienkārši tādu vispārīgu vēstuli, un līdz ar to šobrīd ir, es domāju, ka vienai daļai cilvēku vienkārši tāds šoks, ko tagad darīt. Un to visu labot varētu, ja katram konkrēti atsūtītu, jūs nodeklarējāt tādu summu, bankas informācija saka, ka jums ir tāda summa, un tad cilvēks saprastu, par ko viņam ir jāsavāca informācija, lai viņš paskaidrotu, ko tad viņš ir izdarījis. Jo ir vesela virkne pozīciju, kur līdzekļu kustība var būt bijusi un drīkst viņa notikt, bet tas nenozīmē, ka tas ir ar nodokli apliekams darījums.
Vidu nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktore Santa Garanč skaidro, vēstules saturs ir vispārīgs, jo tās tiks nosūtītas apmēram 70 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, bet vēstules saņems tikai tie, kuru nedeklarētie ieņēmumi pārsniedz 20 tūkstoši eiro gadā.
Konkrētu detalizētu summu mēs nerakstam, jo tad mēs nevarētu nosūtīt šīs, kā mēs sakam, masveida vēstules. Tad mums tās būtu individuālas vēstules. Protams, ka mēs tad nevarētu aptvert tādu lielu masu. Mēs šobrīd sūtam tādas vispārīgas vēstules, tātad visi, kas ir saņēmuši, šī starpība ir lielāka kā 20 tūkstoši eiro, bet cik viņa precīzi ir un cik precīzi ir tas, ko mēs redzam, šajā katrā vienā vēstulē nav rakstīts.
Jau 1000 iedzīvotāji pēc vēstules saņemšanas ir sazinājušies ar valsts ieņēmumu dienestu, tāpēc Santa Garanča no vidas stāsta, kā rodas starpība starp deklarētajiem ienākumiem un konta apgrozījumu.
Katrs ienākums, kas pārsniedz 10 tūkstošus eiro gadā, ir jādeklarē. Saņemot dāvanas, piemēram, no saviem tuviem cilvēkiem un tā tālāk, tas ir jādeklarē. Cilvēki to aizmirst. Jau šobrīd mēs redzam tādas arī tiešām skaidrojums. Tur tēvs pārdeva dzīvokli, bija vienošanās, ka to naudu ieskaitīs nu, tā kā saviem bērniem, viņš to arī izdarīs. Nodoklis nav jāmaksā, bet deklarēt viņu vajadzēja. Un otra lieta, cilvēkam ir vairāki konti, viņš no viena konta pārskaita uz otru. Un tā kā veidojās, var teikt, mākslīgi šis apgrozījums. Ģimenes locekļi savā starpā pārskaita naudiņu kaut kādu izdevumu un varbūt arī lielāku sekšanai, kas nav ne dāvinājums, nav ienākums, bet nu kontā tas atspoguļojas un veido šo neatbilstību. Bet, protams, mūs visvairāk interesēs tās situācijas, kur šī neatbilstība ir liela, tad jau detalizēti vērtēsim, vai tur nav jāsāk arī jau kontrols pasākumu.
Tas, ka bankas sniedz informāciju vidi par iedzīvotāju konta apgrozījumiem, ir viens no pasākumiem cīņā ar ēnu ekonomiku. Līga Leitāne no Latvijas Universitātes gan vērtē, ka vispirms tieši valsts iestādēm būtu jārāda piemērs, kā taupīgi tērēt mūsu visu kopīgo naudu.
Mēs tagad redzam, kā ir šie līdzekļi valsts pusē, zaudējumi norakstīti, neveiksmes ar Rail Baltica. Minēšu varbūt vienu tādu interesantu piemēru ar šiem Kariņa lidojumiem. Ja uzņēmumā būtu šāds te darījums, tad faktiski valstiņam dienas to traktētu kā personas labumu, un tad šai personai būtu jāsmaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis no šī labuma, ko viņš saņēma par šiem te īpaši dārgajiem lidojumiem, jo ministru kabineta noteikumā skaidri ir pateikts, cik lielas summas tātad faktiski ir paredzētas komandējumiem un arī izdevumu kompensācijai.
Šobrīd valsts ieņēmumu dienests vēstules iedzīvotājiem sūta vidi elektroniskās deklarēšanās sistēmā, vēlāk tās tiks sūtītas arī pa pastu uz deklarēto dzīves vietu. Vidi nesūtīs izziņas un aicina uzmanīties no krāpniekiem. Daina Zalamane, Latvijas Radio.